Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos tuturor celor ce suntem prezenți. Vă invit să ne gândim puțin la următoarea întrebare. De ce apare în Sfânta Scriptură, în 1 Corinteni 16 cu 22, cuvântul Maranata, că nu e pe românește? De ce, domnule, în limba greacă aici? De ce așa? Maranata, și în paranteză, Domnul nostru vine. N-am vorbit prea curând despre venirea Domnului Iisus Hristos. De ce Domnul Iisus Hristos n-a vrut să încheie vestea bună a Evangheliei doar cu învierea sa, ci a vrut să o încheie neapărat cu faptul că El nu doar că a înviat, nu doar că este în cer, ci faptul că a revenit. Ideea că Domnul Iisus Hristos revine a fost o idee așa de serioasă în mintea ucenicilor și a bisericii primare, încât cuvântul Maranata a devenit un salut. În loc să zică bună dimineața, creștinii ziceau Maranata. În loc să zică bună seara, ei ziceau Maranata. În loc să zică bine te-am găsit, Maranata. Poate că ar trebui cumva să învățăm din toată treaba asta câte ceva. Poate că ar trebui și noi să începem să zicem Domnul nostru vine. Și știți de ce ar trebui să zicem asta? Pentru că în ultima vreme mi se pare că am cam uitat. Luați cu diferite alte probleme, cu diferite alte perspective ale gândirii noastre, ideea că Mântuitorul vine și cel ce vine va și ajunge, pentru că termenii folosiți acolo, când spune cel ce vine va veni, sunt termeni care arată un proces continuu. Cel ce vine mereu va veni odată, în sensul că va ajunge odată. Nu se poate doar să vină și să nu mai ajungă. Se va întâmpla, dragii mei. Fiecare zi pe care o trăim, de fapt, este o zi în care Iisus Hristos se apropie mai mult de tine și de mine. Este o zi în care El vine din ce în ce mai aproape de noi. Va veni o zi în care cerul acesta va auzi ciocănitura Domnului Iisus Hristos și se va deschide și atunci îl voi vedea față în față. Dacă am trăit cu gândul acesta mai mult în mintea noastră, n-am avea timp de altceva, n-am avea timp de lucruri care ne-ar îndepărta unii de alții. Probabil că niciunul dintre noi nu s-ar mai uita la ce costum are fratele sau la ce costum are sora sau cu ce mașină am venit în parcare sau cu ce mașină plec din parcare. Toate aceste lucruri ar fi într-adevăr fără noimă. De ce? Pentru că cel ce vine ajunge. Ajunge, fraților. Nu se poate să vină într-un viitor foarte îndepărtat. El și ajunge, nu doar vine. Maranata. La sfârșit voi mai zice o dată Maranata, sper din tot sufletul până atunci să învățăm să zicem toți Maranata. Câțiva termeni. Punctul 1. Împărăția cerurilor. Cine este responsabil de împărăția cerurilor? Dumnezeu Tatăl. Vreau să vă întreb, are și Domnul Iisus Hristos o împărăție? Are? Cum se numește împărăția Domnului Iisus Hristos? Spuneam, universul întreg, împărăția cerurilor este împărăția Tatălui. Dar împărăția Fiului, a Domnului Iisus Hristos, care este? Vreau să vă zic, e biserica, El s-a făcut capul acestei împărății, împărăția mea, și vorbește despre împărăția mea, spune Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Cumva, printre multele texte pe care le vom aminti astăzi, este și textul care spune împărăția mea este în lăuntrul vostru. Acolo e împărăția Lui. Vă imaginați? Trinitatea este una, Dumnezeu Tatăl este una cu Domnul Iisus Hristos. Cele două împărății nu pot să fie despărțite. Împărăția universală, reprezentată de Tatăl, trebuie să fie unită cu împărăția Domnului Iisus Hristos, cu biserica. Astfel încât cuvântul lui Dumnezeu spune, noi nu ne apropiem doar de manifestarea gloriei lui Dumnezeu, Tatăl. Noi ne manifestăm de biserica lui Dumnezeu. Din întreg universul suntem una cu ei. Evrei 12. Având în vedere această perspectivă, frații mei, unirea lucrurilor din cer cu lucrurile de pe pământ este planul mântuirii lui Dumnezeu. A face din pământul acesta ceva ce seamănă cu cerul e ceea ce vrea Iisus Hristos. Mai mult decât atât, a face ceva din tine și din mine care să semănăm cu cerul. Asta e ceea ce vrea Iisus Hristos. Nu este numai lucrarea Lui, este împărăția Lui. Știți că lucrare seamănă ceva care te consumă, dar împărăție înseamnă și bucuria Lui. Și mi-aduce aminte de textul care spune: pentru bucuria care era pusă înainte, Domnul Iisus Hristos a disprețuit rușinea, chinul, pentru bucuria aceasta care este împărăția Lui, adică tu și cu mine. Minunea lui Dumnezeu ține de faptul că oamenii care trăiesc aici, în lumea asta, care văd soarele acesta, care se hrănesc cu bucuriile acestei lumi, care plâng de necazurile acestei lumi, oamenii aceștia trăiesc aici, dar iubesc o altă împărăție. Asta e o minune. Să fii aici, dar să vrei să fii în altă parte. Să fii aici, dar să iubești altceva. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, mai iubiți altceva? Iubiți împărăția de dincolo? Când în fiecare zi muncești aici ca să mai baci o scândură în gardul de la casă, când în fiecare zi te consumi ca să mai iei încă $100, în fiecare zi în care te gândești să mai ai încă o vacanță sau să mai pui ceva la pensie, în timp ce toate lucrurile acestea sunt reale, vreau să te întreb, mai iubești împărăția cealaltă? Mai trăiești ca pentru o altă lume? Te mai îmbraci ca pentru o altă lume? Muncești ca pentru cer? Sau nis rădăcinile prea adânci legate de pământ? Aș vrea să înțelegem, frații mei, că a fi adventist în suflet e un lucru extraordinar. Dacă suntem adventiști, așa, doar pentru faptul că purtăm o etichetă, nu-i mare lucru. Eticheta are toată lumea. Unii mai frumoase, altele mai urâte, unii le poartă, alții nu le poartă. Etichetele nu contează. Dar să fii așteptător al lui Iisus Hristos în suflet, pe dinăuntru, să spui Maranata din buze, nu-i nimic, poate să fie o altă etichetă, dar să spui Maranata în suflet, e o revoluție, dragii mei. Și dacă am venit în biserica asta lui Iisus Hristos, am venit să participăm la o revoluție. Dacă suntem în biserica din Loma Linda, am venit aici, stăm pe scaunele acestea pentru ca Duhul Sfânt să producă o revoluție. Unde? În mine. N-am venit aici să fac o revoluție în lumea aceasta, am venit aici ca Dumnezeu să facă o revoluție în mine. Și ceea ce era sus să fie jos și ceea ce era jos să fie sus, după modelul lui Iisus Hristos. Să trăiești în lumea aceasta iubind o altă împărăție e privilegiul fiecăruia dintre cei ce stau pe scaune. Uneori mă întreb pe mine, Vali, tu mai iubești împărăția aceea? Mai lupți pentru ea? O mai cauți? Tu o mai cauți? Cerul nu e o problemă legată de date. Trebuie să vină pe data de... Spun tot felul de profeți în ultima vreme. Pe data de trebuie să vină cerul. Nu, cerul nu e așa. Cerul e altfel. Auziți dumneavoastră Evrei 11. E tare frumos. Vă rog eu să deschideți cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 11, versetul 16. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Spuneți-mi, vă rog, care e relația dintre om, dintre credincios și patria mai bună, care e relația? Doreau, în alte cuvinte, în limba română, e o relație de dor. Domnul Iisus Hristos va veni pe pământul acesta datorită faptului că are un popor căruia îi este dor. Și dacă nu ți-e dor, să fie foarte clar, Iisus Hristos n-are rost să vină. Și dacă va veni, va fi fără rost. Dorul după el dă sens unei biserici adventiste. Dorul după el. Cât de dor îți e după Iisus Hristos? Împărăția cerurilor nu este o sumă de concepte, o idee filozofică. Împărăția cerurilor este ceva după care ar trebui să-mi fie dor. Mântuitorul vorbește despre momentul acela când se va întoarce în următorii termeni. El zice așa: nu voi mai mânca și nu voi mai bea până nu mă voi întâlni cu voi. Ce înseamnă nu voi mai mânca și nu voi mai bea? Ce înseamnă? Înseamnă că voi flămânzi și voi înseta dorind după voi. Ca un om flămând, ca un om însetat. El care știa ce e foamea și setea, El spune în cer, acestea sunt sentimentele fundamentale care vor sta la baza revenirii lui Iisus Hristos. De-aia vine. Oare numai El să fie flămând și însetat? Numai El? Eu? Să nu fie mie foame, să nu fie sete mie după venirea lui Iisus Hristos. Să nu trăiesc eu în felul acesta fiecare zi pe care o trăiesc pe pământ? Ce rost are altfel? Ce rost are să spun că eu vreau să fiu în cer dacă nu mi-e dor de cer? Ce rost are să spun că eu sunt așteptător al venirii lui Iisus Hristos când mie nu mi-e dor să mă întâlnesc cu El? Ce rost are? Și dacă mi-e dor și spun că mi-e dor, cum mi-e dor? Că eu spun că mi-e dor, dar cum mi-e dor? Cât mi-e de dor? Pot să spun și eu, mi-e foame de cer, mi-e sete de cer. Pot? Romani 8:19. Textul spune, până și firea așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Aș vrea să lămuresc întâi ce înseamnă un fiu al lui Dumnezeu. Zice că firea așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Adică ce descoperire? Descoperirea cui? Ce înseamnă fiul lui Dumnezeu? Noi suntem prin naștere fii ai cui? Fii ai lumii acesteia. Ca să nu vorbesc mai rău. Prin răscumpărare am devenit fii ai lui Dumnezeu. Prin naștere din nou am devenit cei ce trăiesc răscumpărarea. Nașterea din nou face să apară fiii lui Dumnezeu. Și revenirea Domnului Iisus Hristos în slavă înseamnă desăvârșirea acestui spectacol, acestei arătări ai fiilor lui Dumnezeu. Cine este firea? Zice, firea așteaptă cu înfocare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cine e firea? Ce înțelegeți dumneavoastră? Și firea așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu și așteaptă cu înfocare. Cine așteaptă? Ce e firea? Fraților, firea înseamnă lumea creată. Lumea creată și căzută în păcat. Așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Pământul acesta nenorocit datorită poluării, datorită uzurii, datorită exploatării, natura suspină și geme, așteptând ce? Așteptând un om mai bun să se arate odată fiul lui Dumnezeu, pentru că natura a fost supusă cui? Omului. În grădina Edenului Dumnezeu așa a zis, ai grijă de grădina aceasta, păzește-o și lucrează-o. Omul nici n-a păzit-o și nici nu o întreține. A și vândut-o și după ce a vândut-o, a început să o abuzeze. Și abuzează în așa fel încât s-a luptat pe toate căile să o supună. Omul este stăpânul naturii, învățam în secolul trecut. Omul este stăpânul naturii. Iar astăzi nu asistăm la altceva decât la o natură abuzată, stăpânită, deteriorată, care nu mai știe ce să facă. Încurcă anotimpurile, încurcă vara cu iarna, iarna cu vara, încurcă ploile cu seceta, seceta cu ploile, uraganele cu focurile și așa mai departe, pentru că este o natură epuizată. Am epuizat-o. De asta cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu va veni să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Stăm pe o natură prăpădită, pe un pământ prăpădit pe care l-am prăpădit noi. Și acum citesc textul din nou, zice că firea așteaptă descoperirea cui? A fiilor lui Dumnezeu. Înainte ca să se descopere Fiul lui Dumnezeu ca arătare a Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos pe norii cerului, înainte de asta totuși firea așteaptă ca tu și cu mine să fim descoperirea fiilor lui Dumnezeu începând de acum. E corect sau nu? Căci omul neprihănit se poartă blând cu animalele, spune Cartea Proverbelor. Și dacă ai niște boi care lucrează la tine în ogradă, boii tăi trebuie să știe că cel ce îi conduce este un fiu al lui Dumnezeu, nu este un tiran care exploatează până la maxim. Grădina ta nu trebuie să fie o grădină stoarsă de tot ceea ce are. Poartă-te cu înțelepciune. Cuvântul lui Dumnezeu spunea, lasă grădina ta anul al șaptelea să fie liberă. Stau și mă gândesc în mod serios cum ar vrea Dumnezeu să fie grădina mea, nici nu știu cum aș mai putea să fac astăzi. Dar ceea ce știu este că la un moment dat Dumnezeu a avut grijă și de pământ și de glie. Și a pus în mintea fiilor lui Dumnezeu gândul, ai mă grijă de ele. Nu rupe tot, nu defrișa tot, nu strica tot. Ai o tarla de portocale, o strici pe asta, ce pui în loc? Nu e așa. Faci o șosea, domnule. Torni asfalt. Că lumea noastră e făcută din beton, asfalt și sticlă. Asta e tot. Iar Dumnezeu spune, nu e așa. Firea așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Animalele sunt închise în lagăre cu neputință de imaginat. Duceți-vă spre California de Nord și veți vedea stânga și dreapta animale care sunt închise în câte 2 metri de cușcă și cărora li se dă hrană concentrată, pentru că avem nevoie de carne și lapte. Atât. Ele nu sunt animale, ele sunt carne și lapte. Atât. Ce se întâmplă cu mintea noastră? Unde am ajuns? N-ar trebui oare ca fiii lui Dumnezeu să înceapă să se vadă? Probabil că îmi spuneți, e utopic, am ajuns prea departe, mai putem face noi o diferență? Nu se poate, frații mei. Orice om are parcela lui de nemurire la care lucrează, să știți. Și astea nu sunt cuvintele mele, erau cuvintele unui om care îl cunoștea pe Dumnezeu mai mult sau mai puțin, se numea George Radu Chirovici și scria eseurile sale de mult. Și spunea, fiecare dintre noi lucrăm la propria noastră parcelă de nemurire și lucrați să se vadă ce mult a schimbat Dumnezeu în parcela aia. Nu degeaba Dumnezeu spune, voi sunteți sarea lumii, voi sunteți lumina lumii, sare și lumină, Doamne. Luca 17 cu 21, vă trimit din nou la textul care deja l-am amintit, Luca 17 cu 21, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și ucenicii îl întreabă, Doamne, când ai Tu de gând să așezi împărăția Ta? Versetul 20 spune, fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu și ei ca și ucenicii. Drept răspuns le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirile. Vă rog să-mi spuneți ce așteptăm noi? Împărăția care să izbească privirile. Atunci va veni Iisus Hristos, când va veni pe norii cerului. Și Mântuitorul spune, fiți atenți, va fi și aia. Apocalips vorbește despre asta, dar fiți atenți că împărăția mea nu vine așa să șocheze. Împărăția mea vine încet. Împărăția mea vine în așa fel încât să vă obișnuiți cu ea. Iar când va veni să izbească privirile, va veni să izbească ceea ce de fapt este în voi deja. O aveți în voi? Următorul verset. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Cine va zice, uite împărăția cerurilor acolo sau dincolo, riscă să se întâlnească cu Hristos și falși. Nu e așa, Matei 24. Nu te duce când se spune, iată o nodoiță, iată în altă parte. Nu, pentru că împărăția lui Dumnezeu este unde? Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și acum spuneți-mi mie, ce suntem noi? Noi spunem că suntem adventiști de ziua șaptea, că noi așteptăm. Ce așteptăm? Împărăția aceea va veni dacă este în tine. Dacă este în tine, va veni. Dacă nu este în tine, nu va veni. Și dacă va veni, va veni degeaba. Ce înseamnă să ai împărăția cerurilor în inima ta, în inima mea? Ce-o fi însemnând? Eclesiastul 3:11 spune așa, este un text care îmi place atât de mult. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. Gândiți-vă bine, îl face frumos. Textul din Corinteni 16:22 unește două lucruri care aproape nu sunt de unit. Zice așa, dacă nu iubește cineva pe Iisus Hristos, să fie anatema. Și apoi Maranata, Domnul nostru vine. Care sunt cele două lucruri care le unește? Iubirea de Iisus Hristos și venirea Lui. Zice așa, dacă îl iubiți pe Iisus Hristos, are rost să ziceți Maranata. Dacă nu îl iubiți pe Iisus Hristos, nu veți zice Maranata, veți zice anatema, dacă nu îl iubiți. Dacă nu este Iisus Hristos în tine acum, venirea lui Iisus Hristos nu este salutul acela frumos, Maranata, ci dimpotrivă este anatema. Ceva ce nici n-ar dori să se întâmple. Și mă tot gândesc la foarte mulți dintre noi care, în loc să le fie dor de venirea lui Iisus Hristos, când au de venirea lui Iisus Hristos, se face părul așa ca pe găină. De ce? Păi vine Iisus Hristos și? Păi nu este deja? Nu-i venit? Păi dacă-i venit și dacă e în mine și dacă-i venit și venit în tine, atunci firea de-abia așteaptă să vină și atunci Maranata are rost. N-a venit în tine? Va veni ca un străin? și n-are rost. E vremea să ne hotărâm că Iisus Hristos e în viața noastră. Dar după ce zice că Domnul a făcut tot lucrul frumos la vremea Lui, zice că a pus în ei gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate pricepe ce e asta, nu-și dă seama ce înseamnă infinitul, nu poți să-ți dai seama conceptual. Cu toate astea, în sufletul tău și în sufletul meu este dorul după veșnicie. Doamne, ce frumos trebuie să fie, ce frumos! În Geneza capitolul 3 cu 15, când se spune vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și capul șarpelui, atunci Domnul Iisus Hristos face o completare la gândul veșniciei. Pentru că dacă iubești veșnicia și cerul, ajungi la un moment dat să spui, nu mai îmi place. Unde? Nu mai îmi place. Ce? De fiecare dată când un om pe pământul ăsta spune nu-mi place, de fiecare dată spune că ceva e în neregulă cu pământul ăsta, cu lumea asta, e ceva în neregulă cu ea, de asta nu-mi place, nu-i locul meu aici, nu mă simt bine aici. E ca și cum, într-adevăr, ceva, o vrăjmășie inexplicabilă este între mine și lumea pe care eu am creat-o. Că lumea asta, civilizația asta, cultura asta e produsul meu. Dar între mine și produsul meu s-a produs o ruptură, o vrăjmășie și Dumnezeu spune, vrăjmășia asta lucrează. De ce? Pentru că în mod paradoxal, în loc să fii legat de lumea asta, de cultura ta, ești legat de o cultură mai bună, de o lume mai bună, de veșnicia lui Dumnezeu. Ești legat așa? Și de fiecare dată când ești legat de Dumnezeu în felul ăsta, spui, nu-mi place, nu-mi place aici. Când această vrăjmășie se va sfârși, se va sfârși și veșnicia sau gândul veșniciei. Când oamenii vor ajunge să spună îmi place urâtul și răul, atunci gândul veșniciei se va fi stins. Noțiunea de frumos ține de lumea viitoare. Acolo am învățat noi frumosul, în lumea viitoare. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui, spune Eclesiastul. În Noul Testament spune că orice dar desăvârșit și orice lucru bun vine de sus, de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor. Tot ce e frumos vine de acolo. Noi am învățat frumosul de la Dumnezeu, am învățat binele de la Dumnezeu. A fost o vreme când binele era frumos și când frumosul era bun. Astea două erau împreună. Ăsta ne-a fost darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Binele frumos și frumosul bun. Le-am despărțit și le-am rupt și am inventat răul frumos. Răul frumos. Nu vorbesc degeaba, fraților. În societatea postmodernă în care trăim astăzi, ni se cere să fim îngăduitori sau toleranți sau să ne placă răul și urâtul. Rețineți acestea două. Răul și urâtul. Ca un profet. Poetul Arghezi spunea la un moment dat, din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi. Și m-am întrebat de când am învățat poezia la școală, Doamne, dar de ce din bube? N-aveai și tu altceva? Bubele n-au mai rămas. Noroiul? De ce am ajuns așa? De ce astăzi este frumos să stai cu pantalonii pe la genunchi? De ce astăzi este frumos să dai bani, o sumedenie pe lucruri rupte? De ce astăzi este extraordinar de modern să fii decadent în muzică, în artă, în pictură? De ce? Unde-i cerul? În ziua în care vom declara că nouă ne place răul și urâtul, veșnicia va dispare din sufletul omului. Iubiți frumosul, iubiți binele, ca să rămână veșnicia cu dumneavoastră. Când am căzut, am învățat răul. Nu știu dacă vă aduceți aminte Geneza 4 cu 7. Dumnezeu vorbește pentru prima dată și spune lui Cain, îl sfătuiește, are un moment de consiliere cu el și spune așa, Cain, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, ce se întâmplă? Păcatul stă la ușă și se ține după tine. Ce rost are răul? Vă rog să observați, răul nu-i păcat. E diferență între rău și păcat. Dar ele sunt mână în mână. Care e rolul răului? Răul este mediul în care păcatul funcționează. Zice, dacă faci răul, păcatul stă la ușă. Fă binele, vei vedea păcatul stă la ușă? Nu. Faci răul și păcatul stă la ușă. Pe urmă, dorința lui se ține După tine tot timpul. De ce? Pentru că ești într-un mediu rău. Fraților, răul, încă o dată, repet, nu este păcatul făptuit. Este când te duci în mediul în care păcatul funcționează. Și Dumnezeu spune, nu te duci acolo. Iar omul zice, ba, acolo mă duc. Când ni se spune și suntem învățați să iubim răul, să tolerăm răul, suntem învățați să stăm într-o conjunctură și într-un mediu în care păcatul funcționează perfect. Și noi n-avem nicio șansă să-i facem față. Geneza capitolul 6 îmi spune că la scurtă vreme, după sfatul ăsta pe care Dumnezeu l-a dat lui Cain, omenirea a ajuns ca toate gândurile ei să meargă în continuu numai spre rău. Textul spune în fiecare zi, cu alte cuvinte, n-aveau pauză. Mergeau în fiecare zi numai spre rău. Când omul ajunge să iubească răul, nu mai are nicio șansă, nu mai are nicio pauză. După ce ne-am obișnuit cu răul, intervine o stare de blocaj. Omul nu mai poate ieși de acolo. Următorul eveniment pe linia istorică a fost care? După ce omul a ajuns la nivelul ăsta, în fiecare zi gândurile lui erau numai spre rău, care a fost următorul moment? Potop. Fraților, mie mi se spune că în zilele de pe urmă va fi ca în zilele lui Noe. Adică cum? Vom ajunge la o stare de blocaj în care toate gândurile omului, chiar dacă nu au de gând cu păcatul, se îndreaptă în continuu spre rău. Și după ce ajungi să fii în continuu, în fiecare zi acolo, fără pauză, după aceea ce urmează? Gândul veșniciei când nu mai este într-un om. Ce urmează? Spune-mi, ce mai urmează? Când oamenii se duc în fiecare zi la cumpărăturile lor, vând și cumpără, se duc la business-urile lor, în fiecare zi lumea merge înainte, economic, politic, cum vreți dumneavoastră, toate lucrurile merg înainte, dar din punct de vedere moral s-a ajuns la blocajul acesta în care în fiecare zi lucrurile merg spre rău, în care nu mai este frumos, nu mai este bine, în care nu mai este nimic. Spuneți-mi ce urmează. Dumnezeu spune, când gândul veșniciei nu ne mai leagă de cer, când nu mai dorim cerul și venirea lui Iisus Hristos, ce mai poate să oprească omenirea din drumul ei spre sinucidere? Ce? Nimic. Din cauza asta revin și spun, iubiți cerul, iubiți veșnicia, iubiți pe Iisus Hristos, trăiți în fiecare zi împărăția lui pe dinăuntru, nu pe din afară. Așa vine Iisus Hristos. Numai în felul ăsta are rost să fim cu El. Fraților, Ioan 14. Un text șocant. Versetul 22. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se va face că te vei arăta nouă și nu lumii? Deci din nou, acest ucenic avea probleme cu ce izbește privirile. Doamne, cum faci că te vom vedea numai noi și ceilalți nu te vor vedea? Cu alte cuvinte, cum e cu lucrul ăsta? Parcă ar fi răpire secretă. Și Mântuitorul răspunde, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Nu spune eu îl iubesc, spune Tatăl meu îl va iubi pentru că mă iubește pe mine. Pentru că mă iubește pe mine, de asta îl iubește mai mult. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine? Cine vom veni la El? Fraților! Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vor fi toți acolo, că nu se poate altfel. Noi vom fi acolo. Vă dați seama ce înseamnă asta? Tatăl, reprezentantul împărăției cerurilor. Domnul Iisus Hristos, reprezentantul bisericii pe pământul acesta. Duhul Sfânt care unește cerul cu pământul. Toate trei vor fi acolo. Unde? Tu și cu mine avem privilegiul ăsta. Nu există altă împărăție a cerurilor decât asta. Pentru că este Tatăl, e Fiul și Duhul Sfânt. Mai mult de atât nu se mai poate. Și ne spune că lucrul ăsta se întâmplă acum. Spiritul profetic ne spune că împărăția cerurilor începe acolo unde este Iisus Hristos. E vremea să ne uităm după Domnul Iisus Hristos în propriul suflet. Ia uită-te puțin. Unde e? Caută-L. Vezi, e? Când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat, am citit în cartea Evenimentele Ultimelor Zile și mi se spune că concepția ucenicilor despre împărăția lui Dumnezeu s-a schimbat fundamental. Până atunci ei credeau că împărăția cerurilor este plină cu spirite și cu duhuri și cu idei și cu concepții, elemente foarte abstracte. Când s-a înălțat Domnul Iisus Hristos, dintr-o dată totul s-a schimbat. Aveau acolo pe prietenul lor. Aveau acolo pe cel pe care îl iubeau, cu care merseseră, cu care mâncaseră, care le vorbise și dintr-o dată cerul a devenit mult mai real, mult mai aproape. Dacă Domnul Iisus Hristos nu este în sufletul meu, n-am cum să vorbesc despre cer. N-am cum. Voi vorbi despre cer în concepte abstracte, în tot felul de lucruri ireale. Voi vorbi ca despre ceva care este cu totul altfel decât ceea ce este Iisus Hristos. Lăsați-L însă pe Iisus Hristos să fie acolo. Și Domnul Iisus Hristos va uni lucrurile cu neputință de înțeles cu lucrurile cu putință de înțeles. Citiți, vă rog, Ezechiel capitolul 1 și nu veți înțelege nimic. Și Domnul spune că așa e slava lui Dumnezeu. Roți în roți care cântă, aleluia, sfânt este Domnul, fiecare roată mergea drept înainte. Nu înțelegi nimic din ceea ce este acolo. Și în timp ce stai și te gândești cum este asta, și alții au scris amintiri despre viitor pe baza lui Ezechiel capitolul 1, mai dai câteva pagini de scriptură și auzi. Veți locui case, veți sădi vii, le veți mânca rodul. Și dintr-o dată, ceea ce este complet neînțeles devine tâlmăcit. Nu știu cum să le unesc pe astea două. Nu știu cum să fac din ele ceva care să-l înțeleg pe deplin. Dar nici n-am nevoie să-l înțeleg pe deplin. Voi lăsa lucrurile celelalte în mâna lui Dumnezeu. Ceea ce știu este că Iisus Hristos este acolo. Și odată cu El, misterul cerului va deveni real, inteligibil, înțeles pentru mine. Pentru că împărăția Lui suntem noi. Și împărăția Tatălui, care este universul acesta inexplicabil, va fi unit cu împărăția lui Iisus Hristos, adică cu biserica lui. Și cele două vor avea și neînțelesul și vor avea și înțelesul și magnitudinea infinită și lucrurile concrete, mici, care sunt pentru mine și pentru tine. Cerul este de dorit, frații mei. Cerul nu este numai aur, argint și pietre scumpe, că dacă ar fi așa, bandiții toți ar dori să intre în cer, că ăștia caută argint, aur, pietre scumpe. Cerul nu este așa ceva. Auziți, Evrei 12:2 se spune, pentru bucuria care era pusă înainte, Domnul Iisus Hristos a disprețuit rușinea, a suferit totul. Bucuria aceasta era cerul despre care vorbim, și anume Iisus cu mine, eu cu Iisus. Avram, Evrei 11, 14 și 16. Îmi place foarte mult, mă întorc din nou la textul acesta. 14. Cel ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei alte patrii. Versetul 13. În credință au murit tot aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Ei au pus pe pământul ăsta o pecete foarte clară, spunând, pământul ăsta nu-i al nostru, clar. Și-au mărturisit că ei așteaptă cerul. Versetul 16, doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. O doreau, nu doar că așteptau să vină, o doreau. Strigau lui Dumnezeu cum strică în Apocalips capitolul 6 sufletele de sub altar. Până când, Stăpâne, mai întârzii? Până când? Nu lăsați ca Domnul Iisus Hristos să întârzie fără să ne fie dor. Nu lăsați să întârzie fără să înălțăm rugăciuni zicând, până când, Doamne, mai întârzii? Hai înapoi! Nu lăsați să se întârzie fără ca să ne doară. Avram dorea o patrie mai bună. Moise, Evrei 11, versetul 26, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Comparați, vă rog, minunile lumii, Egiptul cu toate splendorile lui și Moise care zice, nu-mi trebuie, cum e posibil lucrul ăsta? Și textul spune, avea ochii ațintiți spre răsplătire și răsplătirea era în sufletul lui. Nu poți să renunți la Harvard, nu poți să renunți la Casa Albă, nu poți să renunți la o casă cu 16 etaje, cu swimming pool, cu cele mai bune mașini și aeroplane care stau la scară. Nu poți să renunți la ele decât dacă ai veșnicia în sufletul tău. Atât. Ăștia sunt adventiștii de ziua șaptea. Ăsta e poporul lui Dumnezeu. Ăsta este poporul creștin care acum așteaptă și se roagă, vino Doamne Iisuse, având veșnicia și răsplătirea înaintea ochilor lor. În rest, nu contează nimic. Versetul 27 spune, a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Cerul fără Iisus Hristos e gol. Eu n-am ce căuta acolo. Numai dacă Iisus Hristos e acolo, are rost. Iov 19:27. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntru meu. Tânjești? Asta e tot. Ți-e dor? Asta e tot. Nu spune că aștepți revenirea lui Iisus Hristos dacă tu mai poți. Tu trebuie să ajungi să nu mai poți de dor. Ți-e dor sau nu? Maranata, Domnul nostru vine. Frații mei, închei cu imaginea din Matei 17. Mântuitorul a luat 3 ucenici, i-a luat de mână și a urcat pe un munte. Acolo s-a schimbat la față în prezența lor. Vreau să vă întreb, de ce nu i-a luat pe toți? De ce a lăsat jos 9 din ucenicii lui? De ce? Nu erau pregătiți. Nu știu cum nu erau pregătiți. Nu știu. Stau și mă întreb, n-ar fi văzut ce au văzut și ceilalți? Ba da, ar fi văzut. Și atunci cum nu era pregătiți? N-ar fi înțeles ce să înțeleagă? N-ar fi înțeles ca și Petru. Citind Spiritul Profetic, am rămas uimit când am descoperit următorul lucru. În momentul în care Petru l-a văzut pe Moise și pe Ilie, ei au crezut că Domnul a primit întăriri și că Moise și cu Ilie vor rămâne pe pământ pentru ca să-L ajute pe Domnul Iisus Hristos în câștigarea împărăției. Așa a înțeles Petru, de-aia a zis, hai să facem aici 3 colibi, că ei rămân cu noi. Dacă Petru a înțeles așa, cum ar fi înțeles ceilalți? Vreau să vă spun, dacă cerul nu e în inima noastră, chiar dacă ar coborî tot cerul, nu l-am pricepe. Ar fi străin de noi. De asta Dumnezeu cere întâi și caută întâi să pricepem cerul acum, aici, pentru ca după aceea, când va veni și se va arăta, să-l putem primi. La piciorul muntelui, în timp ce pe munte avea loc arătarea slavei lui Dumnezeu, la piciorul muntelui era o altă scenă. Satan știa ce era pe munte. Și în momentul acela a venit un tată cu copilul lui care era demonizat. Și copilul a făcut urât. Satan aș manifesta în copilul acesta toată puterea lui. Și Satan i-a provocat pe ucenici în timp ce avea loc schimbarea la față. Jos, la piciorul muntelui, avea loc un război și ucenicii erau înfrânți de puterea celui rău. Fraților, când este vorba de venirea lui Iisus Hristos, războiul e puternic. Când este vorba de vederea slavei lui Iisus Hristos, Satan va face tot ceea ce se poate ca să te împiedice să vezi slava lui Iisus. În timp ce Mântuitorul spune, uită-te și ai ochii pironiți spre răsplătire, Satan va face tot posibilul ca să vină înaintea ta, să te ocupi cu alte lucruri. Și cei 9 ucenici se ocupau cu Satan jos, cu puterea lui, cu dezlănțuirea lui, și-au fost înfrânți. Uitați-vă bine la situația asta paralelă și înțelegeți că aceasta este situația noastră. Noi ori vom avea ochii ațintiți spre răsplătire și vom fi părtași schimbării la față, astfel încât cerul să nu ne mai fie străin și să avem pe Iisus Hristos de acum în inima noastră cu cerul tot, ori suntem condamnați la o luptă pe viață și pe moarte cu puterile acestui veac și vom fi înfrânți. Vă invit în încheiere, haideți cu Iisus Hristos pe munte. Priviți slava Lui, stați acolo împreună cu El, rugați-vă împreună cu El. Și aceste scene, aceste minute de glorie te vor ajuta pe tine și pe mine. Dar chiar dacă Ghețemaniu va veni mai târziu, să putem să trecem prin El. Cerul e siguranța mântuirii de care avem nevoie și eu și tu. Amin.